Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហ័សទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសេនអ្នកឃិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាគិច្ចប្រដាំនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកអូបាម៉ាប្រញាប់ប្រញាល់នឹងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Clinton លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Modi បានថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរួមរបស់សហភាពអាមេរិកនិងបានអំពាវនាវឲ្យរឹតចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរការទម្លាយការសម្ងាត់អំពីការបំពានផ្លូវភេទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់លាលែងពីតំណែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Donald Trump និងលោកស្រី Hillary Clinton សពេល5ខែទៀតដើម្បីប្រកួតដណ្ដើមតំណែងប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិកកាណាដាបារាំងនិងអូស្ត្រាលីនឹងរៀបចំធ្វើបាតកម្មនៅច្រានកន្លែងព្រមគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកទោសនយោបាយនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកអំពីការបោះជំហានទៅមុខជុំវិញបទបញ្ញត្តិដើម្បីបញ្ជាអំពើហិង្សាដោយប្រើកាំភ្លើងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោក Barack Obama គឺជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលកំពុងកាន់តំណែងដំបូងបង្អស់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍មកនេះដែលអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីបន្តវេនពីលោកអត្រាឯកភាពរបស់លោកមានជាង 50% មន្ត្រីរដ្ឋបាលបាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកប្រធានាធិបតី Obama ប្រញាប់ប្រញាល់ចង់ជួយបង្រួបបង្រួមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងខ្លាំងនិងជួយគាំទ្រដល់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដើម្បីគាំទ្រដល់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលគណៈបករបស់លោកនឹងតែងតាំងលោក Obama បានថ្លែងប្រាប់អ្នកគាំទ្រក្នុងកម្មវិធីសប្បុរសមួយរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋ Florida ថាយើងត្រូវតែប្រកាសថាយើងឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះលោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Hillary Clinton ដែលបានអះអាងទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីជ័យជំនះផ្ដាច់ព្រាត់កាលពីថ្ងៃអង្គារត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចជំរុញការងាររបស់លោក Obama ឲ្យទៅមុខក្រោយពីអាណត្តិជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកបញ្ចប់និងជួយពង្រឹងកេរដំណែលរបស់លោកឲ្យកាន់តែរឹងមាំលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការចូលប្រឡូកទៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដើម្បីប្រជែងនឹងវោហារសាស្ត្រដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់លោក Donald Trump ដែលគេសន្មតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលតែងតាំងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋមេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោក Trump ក៏បានរិះគន់ទៅលើសម្ដីខ្លះៗរបស់លោកផងដែរដែលថានាំឲ្យទាស់ទែងគ្នានឹងប្រកាន់ពូជសាសន៍ហើយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាក៏បាននិយាយថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោក Trump បានអង្រន់ដល់បណ្ដាមេដឹកនាំពិភពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi បានថ្លែងសន្ទរកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរួមមួយរបស់សភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋចំណងតាក់ទងរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកាន់តែជិតស្និទ្ធជាងមុនជាពិសេសទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មលោកម៉ូឌីបានមានប្រសាសន៍នៅចំពោះមុខសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាអាមេរិកយ៉ាងដូចនេះថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មត្រូវតែធ្វើឡើងក្នុងកម្រិតជាច្រើនហើយការប្រើប្រាស់កងកម្លាំងយោធាការស៊ើបការសម្ងាត់ឬទំនាក់ទំនងការទូតតែមួយមុខដោយកាលពីមុននឹងមិនអាចយកឈ្នះលើសមរភូមិនេះបាននោះទេលោកបានបន្ថែមថាយើងបានបាត់បង់ទាំងអាយុជីវិតជនស៊ីវិលនិងទាហាននៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មពេលនេះយើងត្រូវពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខរបស់យើងឲ្យកាន់តែជ្រាលជ្រៅបន្ថែមទៅលើអំពើភេរវកម្មសមាជិកសភាមួយចំនួនចាប់អារម្មណ៍នឹងជំហររបស់ឥណ្ឌាទៅលើបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរសន្តិសុខដែនទឹកនិងការគំរាមកំហែងយោធាពីចិនកូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីរ៉ង់ផងដែរ ទស្សនកិច្ចរបស់លោកម៉ូឌីទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការព្យាយាមពង្រឹងចំណងតាក់ទងដែលកាន់តែរីកចម្រើនរវាងប្រទេសទាំងពីរទស្សនកិច្ចនេះក៏ជាឱកាសមួយសម្រាប់លោកម៉ូឌីក្នុងការអះអាងថាឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសមហាអំណាចមួយហើយដើម្បីជំរុញឲ្យគេជឿថាសេដ្ឋកិច្ចឥណ្ឌាកើនឡើងលឿនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកលោកម៉ូឌីបានជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយបន្ទាប់មកលោកអូបាម៉ាបានប្រកាសថាប្រទេសឥណ្ឌានឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់រីអាក់ទ័រនុយក្លេអ៊ែរចំនួន6គ្រឿងដែលនឹងសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនអាមេរិកដែលនេះជាលទ្ធផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរក្នុងកម្មវិធីស៊ីវិលដែលប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីឆ្នាំ2008សិទ្ធិវិមានក៏កំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងលោកម៉ូឌីដើម្បីសម្រេចចុងក្រោយទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ភារយោធាផងដែរលោកម៉ូឌីនិងលោកអូបាម៉ាបានប្រកាសបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរបស់ពួកគេថាប្រទេសឥណ្ឌានឹងអនុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសត្រឹមចុងឆ្នាំនេះអ្នកទម្លាយការណ៍សម្ងាត់អង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់ដែលត្រូវបានគេព្យួរការងារដោយសារតែធ្វើឲ្យបែកធ្លាយរបាយការណ៍សម្ងាត់ដែលចោទប្រកាន់អំពីការបំពានផ្លូវភេទរបស់កងរដ្ឋសារសន្តិភាពនៅអាហ្វ្រិកបានលាលែងពីតំណែងជំនវិញអ្វីដែលលោកហៅថាជាបរាជ័យរបស់ស្ថាប័ននេះក្នុងការរក្សាការទទួលខុសត្រូវលើបណ្ដាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនលោក Anders Kompass បានបម្រើការជាប្រធានប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សលោក Kompass បានធ្វើឲ្យបែកធ្លាយរបាយការណ៍សម្ងាត់មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅកាន់អាជ្ញាធរបារាំងដែលបានចោទប្រកាន់ថាទាហានបារាំងដែលត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យចូលរួមក្នុងកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពនៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបានបំពានផ្លូវភេទទៅលើកុមារជាច្រើននាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី8ទៅ15ឆ្នាំលោក Kompass បានថ្លែងថាលោកបានចែករំលែករបាយការណ៍នោះក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់ការរំលោភបំពានផ្សេងៗនិងដើម្បីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរបារាំងបើកការស៊ើបអង្កេតមួយដោយហេតុថាអุกក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តដោយកងកម្លាំងយោធារបស់បារាំងការបំពាននេះបានកើតឡើងអស់រយៈពេលជាង7ខែតែបានបញ្ចប់កាលពីជិត1ឆ្នាំមុនគឺចាប់ពីខែធ្នូឆ្នាំ2013ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែហេតុការណ៍ទាំងនេះមិនត្រូវបានគេស៊ើបអង្កេតនោះទេមុនពេលដែលលោក Kompass បានធ្វើឲ្យឯកសារទាំងនោះបែកធ្លាយបានកំភ្លើងយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2នាក់បានបើកការបាញ់ប្រហារដោយកំភ្លើងទៅលើអ្នកដើរទិញទំនិញនិងអ្នកញ៉ាំអាហារនៅក្នុងទីផ្សារមួយក្បែរក្រសួងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីក្រុងតែលអាវីវកាលពីយប់ថ្ងៃពុធដោយបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន3នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន7នាក់ផ្សេងទៀតប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែហៅហេតុការណ៍នេះថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មនិងកំពុងតែពិនិត្យមើលលើតំបន់នោះក្រែងលោមានបង្កប់គ្រាប់មីនមិនទាន់ផ្ទុះប៉ូលីសបាននិយាយថាខ្មាន់កំភើងម្នាក់ត្រូវបានបាញ់ឲ្យរងរបួសហើយម្នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Donald Trump ដែលគេគិតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបានចំណាយពេល4ខែដើម្បីផ្ដួលដៃគូប្រជែងរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រកួតប្រជែងតាមរដ្ឋនានាហើយពេលនេះបេក្ខជនទាំងពីរនៅមានពេល5ខែទៀតដើម្បីផ្ដោតជាសំខាន់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងមួយទល់នឹងមួយដើម្បីដណ្ដើមតំណែងប្រធានាធិបតីឬដណ្ដើមយកសេតវិមាននៃពេលខាងមុខនេះលោក Chris Hannas នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនីមួយៗប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើនមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ខាងមុខកិច្ចការសំខាន់បំផុតសម្រាប់លោកស្រី Hillary Clinton នោះគឺការទាក់ទាញក្រុមអ្នកគាំទ្រដ៏ស្មោះសររបស់លោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Vermont ឲ្យគាំទ្រលោកស្រីវិញបន្ទាប់ពីមានការតយុទ្ធជាមួយគ្នាដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Robert Smith សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ San Francisco State University បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ទៅមុខនេះជាការពិតគឺយើងនឹងឃើញគាត់ប្រកុលការតែងតាំងទៅដល់លោកស្រី ហើយខ្ញុំសង្ស័យថាលោក Sander នឹងចាប់ផ្ដើមនាំអ្នកគាំទ្រចូលរួមជាមួយគ្នាដោយសំរុំនឹងឆាប់រហ័សជាការពិតគឺមុនពេលមហាសន្និបាត
កាលពី8ឆ្នាំមុនលោកស្រី Clinton បានឋិតនៅក្នុងជំហរដូចជាលោក Sander អញ្ចឹងដែរដោយបានចាញ់លោក Barack Obama ហើយមិនបានទទួលការតែងតាំងនោះទេលោកស្រីបានជួយធ្វើយុទ្ធនាការជូនលោក Obama ដើម្បីយកជ័យជំនះលើលោក John McCain សម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីលោក Gary South អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រគណៈបកប្រជាធិបតីបានថ្លែងថាលោកស្រី Clinton ត្រូវតែផ្ដល់ជូនអ្នកបោះឆ្នោតពី Headfall ដើម្បីឲ្យពួកគេចូលចិត្តលោកស្រីផងដែរឬក៏យ៉ាងហោចណាស់គឺ Headfall ដែលមិនចូលចិត្តលោកស្រីលោកបានថ្លែងបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះថា
លោកស្រីចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការងារឲ្យបានប្រកបជាដែលខ្ញុំគិតថាដើម្បីតេទៀងសម្លេងដែលមិនគ្រប់ត្រួតលោកស្រីមួយចំនួនហើយនឹងសម្លេងដែលគិតពីភាពអវិជ្ជមានចំពោះលោកស្រី Clinton ខ្ញុំគិតថារឿងនេះអាចដោះស្រាយបានដូចជាលោក Donald Trump បានធ្វើបង្ហាញជាផុសតាំងស្រាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ
លោក South ក៏បានបន្តដែរថាសម្រាប់លោក Trump វិញការប្រឈមមុខគឺខ្លួនគាត់តែម្ដងហើយលោកបានបន្តថា
សំណួរជាក់ស្ដែងនោះគឺថាតើលោកត្រាំដែលបានជាអ្នកបង្ហាញខ្លួនគាត់ពីការខ្វះទាំងស្រុងនៅវិន័យហើយជាពិសេសគឺខ្វះខាតទាំងស្រុងនៅសារដែលមានវិន័យក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការបោះឆ្នោតបឋមទាំងមូលនោះអាចមានសារល្អត្រឹមត្រូវហើយឈរលើសារនោះហើយនឹងបញ្ឈប់និយាយផ្ដេសផ្ដាសហើយបញ្ឈប់បង្ករឿងខ្លួនឯងហើយនឹងបង្ករឿងដល់គណៈបកទាំងមូលទេខ្ញុំសង្ស័យថានេះជារឿងដែលបង្កជាបញ្ហាដល់លោកត្រាំចាប់ពីពេលនេះដល់ខែវិច្ឆិកាខាងមុខ
លោក Smith បានសង្ស័យថាលោកត្រាំនឹងបន្តដូចជាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមបន្តទៀតនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីឬក៏ការបោះឆ្នោតជាទូទៅដែលមានការបែងចែកនិងបែកខ្ញែកគ្នានេះហើយលោក Smith បានបញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំគិតថាគាត់បានចាប់ផ្ដើមបើកយុទ្ធនាការតាមទម្លាប់ថែមទៀតខ្ញុំដឹងថាគាត់ស្ទាក់ស្ទើរនឹងធ្វើរបៀបនោះពីព្រោះការធ្វើយុទ្ធនាការតាមទម្លាប់មិនស័ក្តិសមនឹងអ្វីដែលគាត់ឈានមកដល់នោះទេតែខ្ញុំគិតថាមតិជាឯកច្ឆន្ទរបស់មនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់នោះគឺនិយាយថាប្រសិនបើគាត់ចង់ធ្វើដំណើរទៅមុខនិងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងតំណែងជាប្រធានាធិបតីគាត់ត្រូវតែធ្វើយុទ្ធនាការតាមទម្លាប់ហើយនឹងយុទ្ធនាការដែលមានការប្រជុំតិចតួច
លោកដូណាល់ត្រាំក៏នឹងប្រឈមមុខនឹងការបង្រួបបង្រួមក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែរលោកបានក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីពេញសិទ្ធិជាងមួយខែហើយតែមេដឹកនាំសំខាន់ៗនៅក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការគ្រប់គ្រងលោកនៅក្នុងនោះរួមទាំងលោក Paul Ryan ជាប្រធានសភាដែលទើបតែបានគ្រប់គ្រងលោកត្រាំកាលពីសប្តាហ៍មុនអសរជនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2012ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Mitt Romney បានប្រកាសមិនគាំទ្រជាចំហចំពោះបេក្ខភាពលោក Trump ពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកបានចូលរួមបោះឆ្នោតបឋមតាមរដ្ឋនានាតែនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនឹងមានក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនថែមទៀតនឹងចេញទៅបោះឆ្នោតនោះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបេក្ខជននីមួយៗត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ពួកគេពីការធ្វើឲ្យមានការតាក់ទាញខ្លាំងក្លានៅក្នុងចំណោមសមាជិកគណៈបកទៅជាការតាក់ទាញដល់អ្នកគាំទ្រទូទៅជាច្រើនទៀតដែលអព្យាក្រឹតហើយលោកសោតក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ការបោះឆ្នោតបឋមមិនដូចជាការបោះឆ្នោតទូទៅទេហើយគេមិនអាចសន្និដ្ឋានពីអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមតាក់ទងនឹងអ្វីដែលនឹងកើតឡើងក្នុងការបោះឆ្នោតជាទូទៅទេ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកសហការជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសកាណាដាបារាំងនិងអូស្ត្រាលីនឹងរៀបចំបាតកម្មជាច្រើនកន្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកទោសនយោបាយនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សហគមន៍ខ្មែរនៅតាមបណ្ដាប្រទេសធំៗមួយចំនួនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដានឹងរៀបចំបាតកម្មជាច្រើនកន្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះ ដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការតវ៉ានឹងត្រូវរៀបចំឡើងក្នុងពេលជាមួយគ្នានៅប្រទេសកាណាដានិងតាមរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជារដ្ឋធានី Washington រដ្ឋ California រដ្ឋ Washington និងរដ្ឋ Massachusetts នៅថ្ងៃសុក្រលោកទូចវិបុលប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកាំងដែលនឹងដឹកនាំបាតកម្មនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាតាមរយៈបាតកម្មនេះក្រុមអ្នកតវ៉ានឹងជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតលើរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរហូតទាល់តែមានការដោះលែងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងទាំងនោះលោកបានបន្ថែមថា
គោលបំណងយើងដែលថាយើងជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយនឹងការទូតទៅលើរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយអាចនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅអញ្ចឹងយើងមានតែជំរឿនដែលល្អដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាហើយដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងស្ថានភាពវឹកវរកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅជំរឿនដែលល្អដែលជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើទៅបានគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះនឹងអាចនឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នងាកមករកផ្លូវត្រូវវិញ
មានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន4នាក់នៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតម្នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងការសូកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងស្នេហាលួចលាក់រវាងនាងខំចន្ទរាទីជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានសកម្មជននយោបាយនិងអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងជាង10នាក់ផ្សេងទៀតក៏កំពុងជាប់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013នឹងបញ្ហាឯកសារព្រំដែនក្នុងចំណោមនេះមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងចំនួន2នាក់ផងដែរគឺលោកមីកសវណ្ណារានិងលោកអ៊ុំសំអានលោកស្រីណាវ៉ាន់ចិតអ្នករៀបចំបាតកម្មនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បានបញ្ជាក់ថាបាតកករនឹងមកជួបជុំគ្នានៅសាលាក្រុងដើម្បីសម្ដែងការជឿចាប់របស់ពួកគេចំពោះស្ថានភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ទឹកចិត្តរបស់គាត់ដែរគាត់មានការជឿចាប់អ្វីដែលកើតនៅលើស្រុកខ្មែររាល់ថ្ងៃនឹងគាត់ឃើញអំពើដែលគាត់មិនអាចទទួលយកបានលហើយគឺគាត់ទៅគ្រប់គ្រងតែម្ដង
រីឯនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិងអូស្ត្រាលីវិញបាតកម្មនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍លោកហមមុនឆាយអ្នកសម្របសម្រួលរៀបចំបាតកម្មនៅប្រទេសបារាំងបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមអ្នកតវ៉ារាប់រយនាក់នឹងមកជួបជុំគ្នានៅទីលានត្រូកាដេរ៉ូក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តរបស់គេនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
គឺយើងកោលទោសលើការរំលោភយ៉ាងជាក់ស្ដែងលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយចាប់សកម្មជនស៊ីវិលចាប់អ្នកគណបកនយោបាយចាប់អ្នកតំណាងរាស្ត្រធ្វើការគៀបសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងដាក់គុកដោយឥតមានការធ្វើតឡាកាឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយរំលោភលើសិទ្ធិសេរីភាពរបស់បងប្អូនខ្មែរនិងលើសិទ្ធិរបស់អ្នកដំណើររាជមួយចំនួន
ក្រុមអ្នករៀបចំបាតកម្មក៏នឹងស្នើសុំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំមុខក្នុងការបង្កើតក្រុមតាក់ទងកម្ពុជាដែលមានសមាជិកចំនួន6ប្រទេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនឥណ្ឌូនេស៊ីអូស្ត្រាលីបារាំងនិងអង់គ្លេសដើម្បីធានាឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីក្នុងពេលខាងមុខលោកទូចវិបុលនៃសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកាំងបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ក្រុមតេកតុងកម្ពុជានឹងគឺដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធានាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះគឺតាមរយៈនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារឆ្នាំ1991ដែលយើងយល់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសខាតលិកឃើញនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយមានកាតព្វកិច្ចតាមព្រមមើលនៅការវិវត្តនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហើយនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះមានពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងកាន់តែច្រើនបានចូលដឹងពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេហើយបានចូលរួមប្រឡូកក្នុងកិច្ចការនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបញ្ហាទាក់ទងនឹងប្រទេសកំណើតកាន់តែច្រើនឡើងលោកគូចិនលីអ្នកវិភាគមួយរូបនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland យល់ថានេះជាវិធីល្អក្នុងការជំរុញអ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រទេសកម្ពុជា
បើសិនជាខ្លួនមានដើមកំណើតខ្មែររត់ចោលប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយសារខ្លួនគ្មានសមត្ថភាពការពារ ហើយបើសិនជាខ្លួនមិនការពារទេដែលចិត្តរលត់បាត់ទៅហើយនឹងក្តីឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឬក៏មិនការពារប្រទេសដើមកំណើតរបស់ខ្លួនឯកំពុងត្រូវការអ្នកទេសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេមិនអោយតម្លៃជូនទៅខ្លួនឬក៏អនិច្ចជនបែបហ្នឹងដែរពីព្រោះថាអ្នកឯងគ្មានច្បាប់សម្បជញ្ញៈមនសិការនិងអនុអសូរដល់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនផងសម្រាប់ដល់ប្រទេសដែលខ្លួនមកជ្រកកោននេះគឺក៏គេអត់ទុកចិត្តគេអត់អោយតម្លៃប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរណាដែលមកជ្រកកោនប្រទេសគេហើយអត់ស្រលប្រទេសកំណើតខ្លួននោះទេបាទ
ក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងទៀមទាបានសម្្រាច់ដោយជោគជ័យសំឲ្យរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតក្រុមសមាជិកសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាក្រុមសមាជិកសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការកម្ពុជាដែលមកពីគណៈបកទាំងពីរនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងជាលើកដំបូងកាលពីចុងខែមីនារាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama បានប្រកាសពីវិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាដោយប្រើកាំភ្លើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងការបង្កើតកាំភ្លើងវៃឆ្លាតឬ Smart Guns និងចំណាត់ការសម្របសម្រួលប្រសាជាងមុនពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីអនុវត្តការពិនិត្យប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកទិញកាំភ្លើងអ្នកស្រី Asha Sarai នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីប្រកាសរបស់សេតវិមានដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី29ខែមេសាបានលើកឡើងថាមានការបោះជំហានទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងមួយក្នុងការអនុវត្តសំណើដែលលោកអូបាម៉ាបានប្រកាសកាលពីដើមឆ្នាំនេះលោកប្រធានាធិបតីបានជំរុញឲ្យមានការពិនិត្យប្រវត្តិរូបឲ្យបានកាន់តែត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនដើម្បីធានាថាកំភ្លើងទាំងនោះនឹងមិនត្រូវបានលក់ឲ្យជនដែលមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រើកំភ្លើងឧទាហរណ៍ដូចជាជនដែលមានជំងឺផ្លូវចិត្តហើយលោកក៏បានកោះហៅឲ្យមានការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាការពារកុំឲ្យកំភ្លើងធ្លាក់ក្នុងដៃកុមារឬទៅក្នុងដៃអ្នកដទៃក្រៅពីម្ចាស់កំភ្លើងជារៀងរាល់ឆ្នាំអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងបានសម្លាប់ប្រជាជនអាមេរិកលើសពី 30,000 នាក់ដែលបណ្ដាលមកពីករណីអតិឃាតអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារឬសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មដែលរួមមានអំពើហិង្សាដោយក្រុមជនអន្តពាលឬឧបទ្ទវហេតុផ្សេងៗលោកប្រធានាធិបតីនិយាយថាសំណើដែលលោកប្រកាសឡើងក្នុងខែមករាអាចដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួននៃបញ្ហាអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងវិធានការដែលត្រូវបានចាត់ឡើងតាមសុភនិច្ឆ័យមិនអាចបញ្ជាការកាត់ឡើងនៃសោតនីតកម្មបានទាំងអស់នោះឡើយប៉ុន្តែបើបានសំបីតែមួយវាមិនប្រសើរឬលោកប្រធានាធិបតីបានសួរសំណួរនេះក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកលោកស្រី Valerie Jarrett ដែលជាទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីអស់រយៈពេលយូរឆ្នាំមកហើយនោះបាននិយាយថាចំនួននៃការស្លាប់ដោយអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺបណ្ដាមកពីអ្នកដតីដែលមិនមែនជាម្ចាស់កំភ្លើងប្រើប្រាស់កំភ្លើងជាធម្មតាករណីទាំងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារដែលបានរកឃើញនិងប្រើកំភ្លើងដោយអចេតនាឬជនល្មើសប្រើប្រាស់កំភ្លើងដែលបានមកពីការលួចឬការជួញដូរអាវុធខុសច្បាប់កំភ្លើងឆ្លាតវៃមានលក្ខណៈការពារសុវត្ថិភាពកាន់តែប្រសើរដោយធ្វើឲ្យមានការលំបាកឬមិនអាចកាត់ឡើងតែម្ដងសម្រាប់អ្នកដែលគ្មានសមត្ថកិច្ចប្រើប្រាស់កំភ្លើងនោះដោយសម្ដៅទៅលើទូរស័ព្ទដៃទំនើបដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បានលុះត្រាតែម្ចាស់ទូរស័ព្ទដាក់ក្រយៅដៃទៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទលោកអូបាម៉ាបាននិយាយថាប្រសិនបើយើងអាចបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដទៃដែលមានក្រយៅដៃខុសពីអ្នកអាចដោះសោនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកនោះហេតុអ្វីយើងមិនអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នានេះទៅលើកំភ្លើងក្រសួងការពារប្រទេសនិងសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងសិក្សាពីប្រធានបទកំភ្លើងឆ្លាតវៃហើយពួកគេសង្ឃឹមថាបទបញ្ញត្តិថ្មីនឹងប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខទៀតលោកប្រធានាធិបតីក៏បានកោះហៅឲ្យមានការបង្កើនខ្ទង់ចំណាយទៅលើការលើកកម្ពស់ព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តរហូតដល់500លានដុល្លារហើយរដ្ឋបាលសន្តិសុខសង្គមបានប្រកាសសំណើច្បាប់ថ្មីដើម្បីធានាថាស្ថាប័នរដ្ឋអាចទទួលបានព័ត៌មានសមស្របអំពីអ្នកដែលបានទទួលការព្យាបាលផ្នែកផ្លូវចិត្តដើម្បីពិនិត្យប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកទិញកំភ្លើងសេតវិមានក៏បានប្រកាសថាលោកអូបាម៉ានឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅក្នុងខែឧសភាដើម្បីពិភាក្សាផែនការកាត់បន្ថយអំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងក្នុងគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៃរដ្ឋាភិបាលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជិនដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកព្រៀបកុលប្រធានអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចូលរួមនិងការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានអាស្រាប់ហ្គានីកាលពីថ្ងៃពុធបានបង្ហាញមុខបេក្ខជន2រូបដែលលោកបានតែងតាំងសម្រាប់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងសម្រាប់តំណែងជាប្រធានក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នៅរដ្ឋសភាដើម្បីទទួលបានការសម្រេចអនុម័តលោកម៉ាស៊ូមស្តេណេសៃនិងលោកអគ្គមេបញ្ជាការអាប់ឌូឡាខាន់ហាប៊ីប៊ីត្រូវបានតែងតាំងសម្រាប់តំណែងជាប្រធានសន្តិសុខជាតិនិងក្រសួងការពារជាតិគេរំពឹងថាការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះវិធានការនេះត្រូវបានគេធ្វើឡើងខណៈដែលក្រមមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់ថាក្រុមតាលីបង់បានធ្វើឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន12នាក់ដាក់កំភ្លើងចុះហើយពួកគេទាំងនោះត្រូវបានក្រុមឧទាមនេះចាប់ពង្រត់កាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងខេត្តហ្គាល់ណៃក្រុមតាលីបង់ក៏បានព្រមានកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានដទៃទៀតថាពួកគេនឹងមានវាសនាដូចគ្នានេះប្រសិនបើមិនព្រមចាកចេញពីដំណែងនោះទេអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក់បាននិយាយថាការបោះឆ្នោតគាំទ្រអង់គ្លេសឲ្យចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមរដ្ឋជាអតីតសមាជិកសហភាពសូវៀតនៅតំបន់បាល់តិកនិងអឺរ៉ុបភាគខាងកើតដែលឥឡូវនេះគឺជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងជាប្រទេសជិតខាងរបស់រុស្ស៊ីប្រសិនបើអ្នកបោះឆ្នោតអង់គ្លេសសម្រេចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាថានឹងចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបអតីតរដ្ឋជាសមាជិកសហភាពសូវៀតដូចជាប្រទេសអេស្តូនីលេតូនីនិងលីទុយអានីនឹងមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់នឹងចោទសួរអំពីការបង្រួបបង្រួមរបស់អឺរ៉ុបនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកអាឡិកស៊ីគ្រូមកូប្រធានបណ្ឌិតសហភាពវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្រុមឧទាមនីហ្សេរីយ៉ាបានបដិសេធនឹងសំណើបើកកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ចប់ការវាយប្រហារតាមបំពង់លូដែលកំពុងតែបង្អាក់ដល់ការផលិតប្រេងនៅក្នុងប្រទេសក្រុមឧទាម Delta Avengers ក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានបង្ហោះសារមួយលើបណ្ដាញសង្គម Twitter កាលពីថ្ងៃពុធថាខ្លួននឹងមិនចរចាជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការណាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេមហាក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត Amazon កំពុងតែវិនិយោគប្រាក់ចំនួន $30,000,000ទៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានេះបើយោងតាមលោក Jeff Bezos ដែលជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុននេះដែលបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាជំនួយប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារការវិភាគស្ថិតិនៅអ្វីដែលយើងស្វែងរកលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រហែលជាអាចផ្ដល់សញ្ញាអំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតម្នាក់ៗមុនពេលដែលពួកគេដឹងអំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ខ្លួននេះបើយោងទៅតាមលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.